AQSh Afrika tadbirkorlariga imtiyoz beruvchi Afrika taraqqiyot va imkoniyat akti nomli qonunning amal qilish muddatini uzaytirmoqchi. Ushbu hujjatga ko'ra, tropik Afrika davlatlari ayrim mahsulotlarni AQShga boj to'lovlarisiz eksport qilishi mumkin. 2000-yilda qabul qilingan qonun muddati bundan avval ham bir marta uzaytirilgan. Agar yangilanmasa, u 2015-yilda kuchdan qoladi. AQSh savdo vakili Michael Froman Addis Abebada o'tayotgan xalqaro savdo forumida afrikalik vazirlar bilan qonunning yangi loyihasini muhokama qilmoqda. Jurnalistlar bilan uchrashgan Froman Afrikaning Yevropa bilan olib borayotgan savdo aloqalari haqida ham fikr almashilganini ma'lum qildi.
I do think that there is a challenging issue before the African partner countries.
Savdoga oid qonunimizning yangilanishi Afrikaning Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy hamkorlik borasida olib borayotgan munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi deb o'ylamayman, deydi rasmiy. Amerika bilan mavjud qonundan farqli o'laroq yevropaliklar Afrikaga o'zaro imtiyozli savdo shartlarini taklif etmoqda. Ya'ni Afrika mollari Yevropa bozoriga imtiyozli huquq bilan kirishi uchun Yevropada ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham Afrikaga bojsiz kiritilishi lozim. AQSh qonuni faqat Afrikadan keladigan import mahsulotlariga tegishli xolos. Unda o'zaro erkin savdo ayirboshlash haqida gap yo'q. Ushbu qonundan Amerika kompaniyalari ham foyda ko'ra olishi uchun Washington hozir mavjud imkoniyatlarni ko'rib chiqmoqda, deydi Froman.
I imagine there will be significant skepticism in the United States.
Agar bizning firmalarga hech qanday imtiyoz berilmasa, bozorimizga faqat bir tomonlama yo'l ochadigan bunday bitim AQShda xush qabul qilinmasligi tabiiy, deydi AQSh rasmiysi. Qonun muddatini uzaytirish masalasini Kongress hal qiladi. Uning qancha muddatga yangilanishi ham hozircha ma'lum emas. Ushbu qonun imtiyozlaridan foydalana olishi uchun davlatlar qonun ustuvorligini o'rnatishi, inson huquqlari himoyasini ta'minlashi hamda xalqaro mehnat standartlarini tatbiq etishi kerak. Hozircha 39 davlat ana shunday talablarga javob beradi. 2012-yilda Afrika davlatlari va AQSh o'rtasidagi tovar aylanmasi 67 milliard dollarga yetgan. Ularning aksariyatini AQShga eksport qilingan neft va tabiiy gaz tashkil etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.